Blaðsíða 47. Orkusparnaður á heimilum. Veðurfar á Íslandi er með þeim hætti að nauðsynlegt er að hita híbýli fólks flesta daga ársins. Mikill meiri hluti landsmanna býr við hitaveitu en aðrir njóta rafhitunar. Aðstæður og venjur fólks hafa mikil áhrif á útgjöld vegna húshitunar. Orkutap. Oft er talað orkutap í húsum þegar orkan nýtist ekki eins og til er ætlast. Hús verður fyrir orkutapi vegna hitamunar utan dyra og innan dyra. Þá tapast orka aðalega með leiðinni annars vegar og burði hins vegar. Byggingarefni leiða varma misvel. Venjuleg steinsteypa leiðir varma mun betur en timbur. Til eru timburhús sem þurfa tiltölulega litla einangrun samanbori við steinsteypt hús. Steinsteypt hús eru hins vegar oft mun þéttari en timburhús og tapa síður varma vegna burðar. Þannig geta mismunandi húsagerðir haft sína kosti og galla. Mörg eldri hús eru illa einangruð og varma tap frá þeim því mikið. Sum þeirra eru óþétt og tapa miklum varma þegar vindur blæs. Úr þessu má oft bæta með betri einangrun, með því að klæða húsið og endur nýja hurðir og glugga. Þegar einfalt gler er í húsum, óþéttir gluggar og hurðir og illa einangra þak, tapast mikill varmi. Hitastýring. Hitaþörf er breytileg frá degi til dags og eftir árstíðum. Í flestum húsum eru ofnar til þess að mæta hitaþörfinni. Flestir ofnar eru með sjálfvirka hitastýla til þess að takmarka orkunotkunina. Það sem heitt vatn er notað til upphitunar er það leitt allt húsið í miðstöðvar ofna eða leiðslur í gólfi sem hita upp híbýlin. Sumstaðar eru hús kynnt með rafmagni. Á þeim stöðum eru rafmagnsofnar, öðru nafni þilofnar, oftast notaðir til húshitunar. Margar gerðir þeirra hitna það mikið að nokkur slysa hætta getur stafað af og einnig þurrka þeir andrúmsloftið. Á blaðsíðunni ljósmynd og undir henni stendur: með góðu viðhaldi geta hús enst öldum saman.